Minkälaisia johtajia löydämme Raamatusta? Mikä tekee johtajasta hyvän? Minkälaista on raamatullinen johtajuus? Tällaisia kysymyksiä pohdimme tämänkertaisessa opetuksessa. Löydämme Raamatusta runsaan kattauksen erilaisia johtajia. Näitä ovat esimerkiksi Noa, Abraham, Joosef, Mooses, Joosua, Debora, Gideon, Simson, Salomo, Hiskia, Daniel, Ester ja Pietari ja Paavali ja monia muita. Jollakin kuulijalla saattoi heti syttyä mielikuva monesta listan henkilöstä. Toisella ehkä parista ja jollakin ei välttämättä yhdestäkään. Lienee syytä aluksi tutustua muutamaan kaveriin. Esiteltäviksi olen valikoinut Joosefin, Gideonin ja Nehemian. Kaikki vanhasta testamentista. Aloitetaan Joosefista. Hän syntyi Jaakobin paljon rakastaman vaimon Raakkelin esikoispojaksi. Hän oli siten hyvin rakastettu. Ja tällä oli varmasti valtava merkitys Joosefin itsetunnolle ja koko loppuelämälle. Perhe-elämä oli kuitenkin valitettavasti myös yhtä saippua oopperaa. Perheessä oli lapsia yhteensä 4 eri naisesta. Ja tämä ei tietenkään ollut Jumalan luomistyön mukaista, jossa avioliittoon kuuluu yksi mies ja yksi vaimo. Joosef sai erityisen isänsä huomion ja siksi hänen veljensä alkoivat kadehtia tätä. He aikoivat lopulta jopa surmata Joosefin, mutta tyytyivät myymään tämän orjaksi Egyptiin. Siellä Joosef päätyi Faaraon henkivartioston päällikön Potifarin taloon. Hyvin nopeasti hänen taitonsa ja tunnollisuutensa huomattiin, ja niinpä Joosef eteni Potifarin talossa korkeimpaan mahdolliseen asemaan. Potifarin vaimo kuitenkin ihastui Joosefin ja pyrki houkuttelemaan tämän aviorikokseen. Joosef ei tähän suostunut. Tästäkös emäntä suuttui ja hoiti asiat niin, että Joosef joutui vankilaan. Tilanne näytti pahalta. Tähänkö päättyi lupaavasti alkanut elämä Egyptissä? Tässäkö oli kaiken loppu? Mutta näin ei Jumala ollut suunnitellut. Jumala antoi Joosefille kyvyn tulkita unia. Vankilaan unohdetulle Joosefille tuli käyttöä, kun Faarao näki mitä eriskummallisimman unen. Joosef selitti tämän ja teki muutenkin vaikutuksen Faaraon. Toki Jumala oli viime kädessä unen selittäjä. Joka tapauksessa Joosef voitti Faaraon luottamuksen ja sai pian vastuulleen koko valtakunnan raha-asioiden hoidon. Millainen johtaja Joosef siis oli? Varmasti lahjakas. Ilman lahjakkuutta hän ei olisi selvinnyt kaikista niistä vaikeista tehtävistä, joita hänelle annettiin. Tarpeen tullen Joosef osasi olla tiukkakin. Tämä tulee kohta ilmi. Raamattu ei kuitenkaan paljoakaan kuvaile hänen johtamistoimiaan. Niistä ei olla juurikaan kiinnostuneita. Egyptin kakkosmiehen paikka oli varmasti Joosefille suuri haaste, tuulinenkin paikka, ja virheitäkin oletettavasti tuli. Mutta Jumala oli kouluttanut Joosefia tämän elämän aikana niin paljon, että tällä oli rohkeutta ja kykyä astua isoihinkin saappaisiin. Ja mitä tärkeintä, Joosef oli oppinut luottamaan Jumalaan ja turvautumaan häneen sekä hyvinä että pahoina aikoina. Mutta vielä on yksi asia käsittelemättä. Asia, joka paljastaa Joosefin sisintä ehkä enemmän kuin mikään muu. Asia, joka jollain tavoin varmasti näkyi myös hänen johtamisessaan ja suhtautumisessaan alaisiinsa. Mistä on kyse? Jumalan johdatuksesta Joosef sai kohdata vielä perheensä. Faaraon unen mukaisesti hyvien viljavuosien jälkeen tulivat huonot vuodet ja suuri nälänhätä. Joosefin isän, Jaakobin, perheeltä loppui ruoka. Niinpä tämä lähetti Joosefin veljet Benjaminia lukuun ottamatta ruoanhakumatkalle Egyptiin. Joosef kohtasi veljensä. Tunnemyrsky oli valtava. Toisaalta ilo ja helpotus, toisaalta hämmennys ja toisaalta myös koston halu veljeen tekemästä vääryydestä. Joosefilla oli nyt valta. Miten Joosef toimi? Hän testasi veljään. Ensin hän kovisteli, syytti heitä vakoilijoiksi. Veljien reaktiot osoittivat kuitenkin, että jotain heissä oli muuttunut. He muistelivat Joosefille tekemänsä vääryyttä keskenään. Joosef tietysti ymmärsi heidän puheensa, vaikka veljet eivät sitä tienneet. Joosefin piti välillä käydä itkemässä, niin syvälle sydämeen veljien tilitys otti. Joosef katsoi kuitenkin tilanteen loppuun asti ja vaati nähdä myös veljien kertoman nuorimman veljen, eli Joosefin täysveljen Benjaminin. Panttivangiksi Egyptiin ja Simeon. Veljien palattua kotiin isä Jaakob sai kuulla tapahtumista. Hän ei ollut lainkaan halukas lähettämään Benjaminia Egyptiin, mutta ruoka loppui taas ja lähdettävä oli. Egyptissä Joosef aterioi kaikkien veljensä kanssa. Jälleen hänen oli käytävä välillä itkemässä muualla. Niin liikuttunut hän oli veljensä Benjaminin näkemisestä. Hän kokosi kuitenkin itsensä ja teki viimeisen testin velilleen. Joosef käski piilottaa yhden hopeamaljoistaan Benjaminin säkkiin. Tämä tietenkin paljastui ja Joosef vaati Benjaminia jäämään orjakseen. Kaikki veljet repäisivät vaatteensa suuren surun merkiksi ja Juuda anoi armoa Benjaminille seuraavin sanoin. Jos minä nyt palaan isäni luo ja hän näkee, ettei minulla ole mukanani tätä poikaa, johon hän on koko sydämestään kiintynyt, niin suru vie hänet hautaan. Salli siis minun jäädä pojan sijasta sinun orjaksesi, Herra, ja anna pojan mennä kotiin veljensä mukana. Juuda oli muuttunut mies, samoin muut veljet. Nyt Joosef ei enää kestänyt tilannetta, vaan purskahti valtavaan itkuun ja paljasti veljilleen, kuka hän oli. Tämä Raamatun kohta on erityisen koskettava. Luen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 45. Ja Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. 2 vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa ja vielä on jäljellä 5 vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule luokseni, älä viivyttele. Sinä saat asettua Goosenin maakuntaan ja olla minun läheisyydessäni, sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset. Ja näin lopulta kävikin. Joosef sai nähdä isänsä Jaakobin, kun koko hänen sukunsa muutti Egyptiin. Millainen Joosef siis oli? Joosef oli äärimmäisen nöyrä. Hän käänsi vastoinkäymiset voimavaraksi. Hän luotti Jumalaan ja tuli lopulta runsaasti siunatuksi. Joosef näytti olevan siis esimerkillinen johtaja. Sellainen hän oli myös ihmisenä. Hänestä on hyvä ottaa mallia. Kun me olemme elämässämme kaivon pohjalla tai vankilassa, pahimpien surujen ja vääryyksien keskellä, niin on hyvä muistaa, että sielläkin Jumala on kanssamme. Hän näkee kaiken, hän tietää tunteemme, hän kuulee valituksemme. Vankilassa Joosef ei jäänyt surkuttelemaan osansa, vaan alkoi sielläkin toimia toisten parhaaksi. Hänessä tuli luottovanki ja hän sai paljon vastuuta. Tämä paljastaa Joosefin luonteen. Oli hän sitten valtakunnan kakkosmies tai valtakunnan lainausmerkeissä viimeisin mies vankilassa. Hän oli toimelias ja teki kaiken niin kuin Herralle. Eikö siinä ole meille esimerkkiä yllin kyllin? Tässä vaiheessa joku kuuntelija saattaa jo huokaista syvään ja parahtaa mielessään. Ei minusta ole raamatulliseksi johtajaksi. Hyvä jos edes kristityksi. Joosef tuntuu asettavan riman aivan liian korkealle. Joosef ei suinkaan ole koko kuva Raamatun johtajista. Juuri siksi toisena esimerkkinä Raamatun johtajista nostan esille Gideonin. Gideonin löydämme Raamatusta tuomarien kirjasta. Eletään arviolta 1100-lukua ennen Kristusta. Israel oli saapunut luvattuun maahan ja valloittanut sen itselleen. Tai tässä vaiheessa oikeastaan vain osan siitä, lähinnä vuoristoseudut. Ajat olivat levottomat. Suurta kansanjohtajaa ei ollut noussut Joosuan jälkeen. Israelin heimot olivat hajallaan ja rähinöivät myös keskenään. Varmistaakseen Israelin kansan olemassaolon, Jumala nosti aika ajoin karismaattisia johtajia kansansa avuksi. Näitä nimitetään tuomareiksi. Yksi näistä oli Gideon, Manassen heimosta ja vaatimattomista oloista tuomariksi noussut mies. Gideonin aikaan midianialaiset ryöstivät israelilaisia, heidän karjaansa ja satoaan. Niinpä Gideon ei uskaltanut edes puida viljaa puimatantereella, niin kuin tapana oli, vaan teki sitä salaa viinikuurnassa. Tätä tehdessään Gideonille ilmestyi Jumalan enkeli, joka kutsui Gideonin vapauttamaan israelilaiset midianilaisista. Enkeli sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. No, Gideon ei ollut vakuuttunut enkelin antamasta tittelistään, vaan vastusteli. Enkeli rohkaisi Gideonia seuraavilla sanoilla. Minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tämäkin oli vielä liian hapokasta Gideonille ja siksi hän pyysi Jumalalta yliluonnollista merkkiä. Puhutaan Gideonin villoista. Ja hän pyysi sitä jopa kahteen kertaan. No, Jumala armossaan suostui tähänkin ja niin Gideon lopulta ryhtyi tehtävään. Sotaan oli siis lähdettävä. Siihen valmistautuminen meni kyllä kaikkien järjen sääntöjen vastaisesti. Jumala halusi osoittaa voimansa, niin kuin oli luvannut. Ja oli sitä mieltä, että Gideonilla oli liikaa miehiä. Niinpä järjestettiin karsinnat. Ensiksi kotiin saivat lähteä kaikki pelokkaat. Joukot supistuivat heti 32 000:sta 10 000:een. Sitten joukko vietiin veden äärelle juomaan. Vain koiran tavoin vettä litkivät otettiin mukaan. Tavallisemmin toimineet, eli polville käyneet ja kädestään juoneet, lähetettiin kotiin. Jäljelle jäi vain 300 miestä. Voin vain kuvitella, että Gideon sai yhden jos toisenkin kysymyksen ja vastalauseen osakseen. 10 000:sta 97% sai lähteä kotiinsa. Vain 3% jäi. Ja alkuperäisestä joukosta jäljellä oli enää alle 1%. Gideon pysyi silti lujana. Määräys tuli itseltään Jumalalta. Näillä mennään. Kummallisuudet eivät lopu tähänkään. Sotavarustus oli vähintään yhtä outo kuin sotilaiden valinta. Saviruukut ja torvet. Jumala oli kuitenkin täyttänyt midianilaisten sydämet pelolla, ja siksi saviastioiden rikkominen ja torveen puhaltaminen riitti pakokauhun saamiseksi. Midianialaiset tappoivat toinen toisensa. Loppu hyvin kaikki hyvin, vai oliko kuitenkaan? Kansan suosio on usein johtajan todellinen koetinkivi. Niin kävi nytkin. Kansa alkoi vaatia Gideonia kuninkaakseen. Loisto ja kunnia odottivat Gideonia. Mutta mitä hän teki? Gideon kieltäytyi kunniasta. Ja niin tehdessään hän teki oikein. Gideon sanoi, en minä hallitse teitä, eikä minun poikani ole hallitseva teitä. Herra on teitä hallitseva. Näin oli. Jumala ei ollut kutsunut Gideonia kuninkaaksi, ainoastaan kansansa vapauttajaksi midianialaisten sorrosta. Ja Gideon tiesi sen. Hän tiesi myös sen, ettei hän ollut omin voimin voittanut midianialaisia. Sen oli tehnyt Herra. Mutta valitettavasti aivan näin puhtoiseksi eivät Gideonin edesottamukset jääneet. Kuvaan palaa se vanha Gideon, joka pyrki kaikin tavoin kieltäytymään viinikuurnan äärellä Jumalan kutsusta. Se Gideon, joka ei pystynyt laittamaan kaikkia luottamustaan Jumalaan. Mikä siis oli Gideonin erhe? Hän sokaistui saamastaan suosiosta. Hän pyysi osaa sotasaalista itselleen. Sitä kertyykin ehkä noin 20 kiloa. Tämä vielä olisi varmaan hyväksyttävää, kyllähän Gideon oli sen ansainnutkin. Mutta se, mitä hän kullalla teki, oli ehdottomasti väärin. Hän teetätti kullasta ja muusta sotasaalista hienon papin asuun kuuluvan kultakasukan itselleen. Kansakin ihastui hienoon kasukkaan ja alkoi järjestää palvontamenoja sen ympärille. Ehkä Gideon ajatteli vain vähän laajentaa pappeuden käsitettä. olihan hän eräänlainen kansanhengellinen johtaja. Näin tehdessään hän kuitenkin rikkoi Jumalan antamaa papillista järjestystä ja luisui epäjumalan palvelukseen. Viimeinen maininta Gideonista on surullinen. Ja se, eli kasukka, tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä. Gideonin nousujohtajainen ura päättyy pahaan kompurointiin. Joosefin lähes kiiltokuvamaisen elämänkertomuksen rinnalle saamme aimo ripauksen inhimillistä heikkoutta. Syntiä. Synti näyttäytyy ja lyö läpi raamatullisen johtajan elämässä. Mutta kuitenkin Gideonin nimi löytyy Joosefin kanssa samasta uskon sankarien listasta hebrealaiskirjan luvusta 11. Moni on sitä ihmetellytkin. Mutta täytyy muistaa, minkä sankariksi hänet mainitaan. Ei hän tekojensa tähden olisi millekään listalle päässyt, mutta hän olikin uskon sankari. Hän oli uskon sankari luottaessaan Jumalaan siinä, kuinka pienellä joukolla Jumalan avulla voidaan kukistaa suurikin vihollinen. Ehkä hän vielä myöhemmin elämässään palasi tähän voittoon. Tarttui jälleen uskolla Jumalan lupauksiin. Kolmanneksi esimerkiksi Raamatun johtajista olen valinnut Nehemian. Nehemian kirjan tapahtumat sijoittuvat Juudan pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan 400-luvulle ennen Kristusta. Hän ei ollut pappi, vaan maallikko, joka oli edennyt Persian kuninkaan korkeaksi virkamieheksi ja juomanlaskijaksi. Hän sai kuulla maamiehiltään kuulumisia Jerusalemin lohduttomasta tilasta ja halusi lähteä rakentamaan uudelleen Jerusalemia ja ennen kaikkea sen muureja. Hänestä tuli Jerusalemin käskyn haltija ja lopputuloksena Jerusalem nousi kuin nousikin jaloilleen. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä eikä helpolla. Nehemia kohtasi monia haasteita ja vastoinkäymisiä. Monessa suhteessa Nehemia oli ja on esimerkillinen johtaja ja esikuva. Ensinnäkin hän aloitti tehtävänsä rukouksella. Hän istui monta päivää maassa itkien, surren ja paastoten. Nehemia rukoili: Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala, sinä pidät liiton ja säilytät laupeuden. Hän siis luotti Jumalaan. Hän rukoili kansansa puolesta, pyysi anteeksi sen syntejä ja pyysi hankkeelleen menestystä. Toiseksi näemme Nehemiassa, kuinka hyvä johtaja uskaltaa asettautua vaaroille alttiiksi. Näitä on kirja täynnä. Ensimmäinen niissä tapahtui jo Persian hovissa, Nehemian uskaltaessa näyttää surunsa kuninkaan edessä. Iloisena esiintyminen kuului nimittäin palatsin ohjesääntöön. Rikkoessaan tätä sääntöä kuningas osasi kuitenkin kysyä Nehemialta, mikä tätä painaa, ja Nehemia sai kerrottua murheensa. Lupa Jerusalemiin lähtöön heltisi. Seuraavaksi Nehemia tekee lukuisia ennakkovalmisteluita. Hän valmistaa tarvikkeiden saannin, hankkii kulkuluvat tarvittaviin osiin Persian valtakuntaa, laatii suunnitelmia ja valmistautuu pitkään matkaan. Jumalan meille antamaa järkeä saa käyttää. Jotkut kristityt ajattelevat, että se vie vallan Pyhältä Hengeltä. Näin ei suinkaan tarvitse olla. Kyllä järjen käyttö ja hyvä järjestys ovat hyvin raamatullisia. Paavali kirjoitti: mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Nehemiallakin näytti olleen järjestys. Ensiksi hän rukoili, toiseksi pohti tilanteen perinpohjin etukäteen ja kolmanneksi hän innosti ihmiset projektille ennen sen aloittamista. Tässä saavummekin jo Jerusalemin tapahtumiin. Kun Nehemia saapui sinne, hän teki tarkan kierroksen muureilla arvioidakseen tuhon laajuuden. Nehemian suunnitelma tarkentui koko ajan sitä mukaan, kun faktatiedot lisääntyivät. Saman soisi koskevan kaikkea kristillistä työtä. Tosiasioista on syytä ottaa selko. Kustannukset on laskettava. Seuraavaksi oli aika ryhtyä itse hommiin. Nehemia jakoi työn pienempiin osiin, valtuutti eri henkilöt eri tehtäviin ja alueisiin. Jerusalemilaiset olivat hyvin sekalaista väkeä. Oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita, kauppiaita, kultaseppiä, tavallisia kansalaisia, miehiä ja naisia ja lien mitä. Miten tämän väen organisointi tapahtui? Ei ainakaan itsestään ja sattumalta. Nehemia jakoi vastuut viisaasti. Ja Nehemia oli myös itse valmis tekemään sitä, mitä kuka tahansa muukin. Parta hiekassa, silmät pölyssä ja kädet naarmuilla. Rakennustyön edetessä vihollinen astuu näyttämölle. Usein juuri vastusten ja vaikeuksien kohtaaminen on johtajuuden paljastavin koetinkivi. Nehemia kohtasi lukuisia uhkia, ivaa ja virnuilua, sotilaallisen hyökkäyksen uhkan neuvotteluksi kätketyn salamurhasuunnitelman ja kapina syytteen koko Persian valtakuntaa vastaan. Psykologinen sodankäynti on tyypillistä paholaisen toimintaa. Hän yrittää pelotella ihmisiä aroiksi ja siten vetäytymään tehtävistä. Hän haluaa pysäyttää Jumalan valtakunnan työn. Nehemia ei kuitenkaan tähän ansaan langennut. Hän turvasi Herran. Hän ei lamaantunut, vaan torjui pahan hyökkäykset viisailla vastasuunnitelmilla. Usein ulkoisia hyökkäyksiä pahempia ovat sisältäpäin tulevat hyökkäykset. Nehemia kohtasi ongelmia heimoveljeensä sisäisessä eri purassa. Kyseessä oli raha, kuinkas muuten. Monet tavallisen kansan jäsenet olivat velkaantuneet pahasti. Pellot oli pantattu ja jopa lapset myyty orjiksi. Mistä siis leipä pöytään? Nehemia tiuskaisee juutalaisille johtomiehille ja ylimyksille. Te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi. Hieman rauhoituttuaan hän nuhtelee julkisesti johtomiehiä ja ylimyksiä. Ei nolaaten ja nöyryyttäen, mutta ei myöskään myötäkarvaan silittäen. Nehemia ei lähtenyt hyvävelikerhoihin, vaan oli yhtä tasapuolinen niin rikkaille kuin köyhillekin. Loistava ja äärimmäisen harvinainen johtajan ominaisuus. Ylimykset olivat lopulta valmiit antamaan velat anteeksi ja sisäinen rauha saatiin palautettua. Lisäksi Nehemia ei itse puurtanut rahamielessä. Hän toimi 12 vuotta Jerusalemin käskynhaltijana ja hänellä olisi ollut täysi oikeus kantaa veroa, mutta hän kieltäytyi tästä etuoikeudesta. Hän jopa maksoi satapäisen virkailijajoukkonsa elatuksen omasta kukkarostaan. Erittäin harvinainen johtajan ominaisuus tämäkin. Nehemia ei tullut Jerusalemin ottaakseen, vaan antaakseen. Olemme nyt käyneet läpi kolme Raamatun johtajaa. He tulivat eri taustoista, toimivat eri tehtävissä ja olivat muutenkin hyvin erilaisia ihmisiä. Raamatusta ei siten löydy yhtä ainoa johtajan mallia. Löydämme lukuisia erilaisia ihmisiä, erilaisine piirteineen ja lahjoineen, jotka Jumala ottaa käyttöönsä. Vaikeudet kuuluvat kuvaan. Silloin tärkeimmäksi kysymykseksi nousee se, miten ne kohdataan. Kohdataanko ne Jumalan kanssa? Turvaudutaanko Jumalaan? Vai ylpistytäänkö ja luotetaan itseriittoisesti vain omiin kykyihin? Sanomattakin lienee selvää, että nöyryys, kuuliaisuus ja usko ja luottamus Jumalaan on se oikea tie. Lopuksi on syytä vielä pohtia sitä, minkälaisen mallin Jeesus itse asetti johtamiselle. Asia ei ole aivan yksinkertainen. Jeesushan ei ollut mikään johtamiskonsultti, joka tuli preppaamaan ihmisten johtamistaitoja. Toinen ongelmamme on siinä, että Jeesus oli kyllä kuningas, mutta ei tämän maailman kuningas. Jeesushan sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jumalan valtakunta, josta Jeesus opetti ja jonka hän itsessään jo toi osittain maan päälle, näyttää perustuvan aivan toisenlaiselle logiikalle kuin mihin me olemme tottuneet. Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan ottaminen malliksi vaatii siis täysin erilaista ajattelua, mullistavan erilaista ajattelua. Eräänlaisena nyrkkisääntönä siinä on, ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Tällä Jeesus viittaa siihen, että tämän maailman järjestyksen mukaan ensimmäisiä paikkoja pitävät huomaavatkin olevansa Jumalan valtakunnassa viimeisiä ja täällä maailmassa viimeiseksi tottuneet ensimmäisiä. Se näyttää sotivan jopa oikeudentajuamme vastaan. Miksi Jeesuksen vertauksessa pitkän päivän viinitarhalla työtä tehneet saivat palkaksi saman verran kuin vain tunnin työtä tehneet? Ja tunnin työtä tehneet saivat vieläpä palkkaansa ensin. Me olemme niin tottuneita jatkuvaan kilpailuun, vertailuihin ja saavutettujen etujen turvaamiseen, että emme edes huomaa, että hengellisestä elämästämmekin on tullut kilpailua toisten kanssa siitä, kuka on paras, etevin, pätevin, kestävin, uskovin tai mitä tahansa keksitäänkään. Tämä ei käy Jumalan valtakunnassa. Mihin Jeesus siis meitä kutsuu? Matteuksen evankeliumin luvussa 20 Jeesus sanoo, te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Näihin Jeesuksen sanoihin on meidänkin hyvä lopettaa. Ja jotta et jäisi viimeiseksi miettimään, mahdatko olla tarpeeksi palvelualtis, niin muista, että tärkeämpää kuin onnistua olemaan hyvä johtaja on olla koko maailman johtajan johdettavana. Tärkeämpää kuin oppia hyväksi johtajaksi on kiinnittää katseensa maailmankaikkeuden suurimpaan johtajaan. Ja tämä johtaja, joka itse otti palvelijan paikan keskuudessamme, otti myös johtajan paikkansa Golgatan keskimmäiseltä ristiltä. Tämä taivaan ja maan luoja vei syntimme Golgatan puulle. Hän ei jäänyt piileskelemään taistelujoukkojen takalinjoille, vaan oli valmis uhraamaan kaikkensa omiensa puolesta. Hän sanoo, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Häntä kannattaa seurata.